Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou în direct la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei, gazda dumneavoastră, și așa cum v-am obișnuit de-a lungul timpului, în segmentul acesta de timp, nu facem altceva decât să ne îndreptăm gândul nostru către Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că din acest cuvânt putem să luăm repere potrivite pentru viața noastră. Suntem în cadrul unei emisiuni spirituale, de aceea deschidem Cuvântul Domnului, deschidem Biblia, în așa fel încât să găsim pentru viața noastră ceea ce este benefic pentru formarea caracterului nostru. Astăzi vă propun un subiect, aș spune eu, destul de interesant, pornind de la un pasaj din Scriptură. De multe ori în viața noastră avem tendința să ne răzbunăm pe cei care ne jignesc sau ne fac viața un pic mai complicată decât este ea. Și vrem să abordăm subiectul acesta, cum reacționăm noi atunci când suntem jigniți, când cineva nu concordă cu gândirea noastră sau cu cuvintele noastre. Ce facem? Care este reacția noastră? Cum procedăm? Spuneam mai devreme și vom încerca să descoperim astăzi prin intermediul acestui pasaj biblic ce vrea Dumnezeu să ne transmită, care este reperul potrivit ca soluție pentru acest tip de reacție. Am numit emisiunea de astăzi, când să poruncim să se pogoare foc din cer. Cumva avem dezlegare, avem un moment potrivit când să invocăm foc din cer pentru cei care ne fac rău sau peste cei care ne fac rău. Sunt doar câteva întrebări pe care le ridic acum la începutul acestei emisiuni. Subiectul de astăzi îl vom aborda împreună cu domnul pastor Gabriel Cadar. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Mă bucur să ne întâlnim pe calea undelor.
Vreau ca să introduc un pasaj biblic, pentru că spuneam mai devreme, începem de la o parte din Scriptură care este destul de interesantă și avem aici câteva personaje introduse, câteva reacții și vrem să le analizăm în ocazia de față. Deschidem așadar Biblia la Evanghelia după Luca, în capitolul 9, de la versetul 51 până la versetul 56, dați-mi voie pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă să citesc acest pasaj din Scriptură. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți? Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Și au plecat într-un alt sat. Scena este foarte interesantă, cu reacții, cu personaje implicate, cu apeluri și așa mai departe. Domnule pastor, aș vrea înainte de toate să luăm câteva puncte principale din acest pasaj biblic și de asemenea mă interesează contextul în care se întâmplă toate aceste evenimente. Haideți la început să facem așa o detaliere a ceea ce înseamnă persoanele implicate, secvențele importante din pasaj, dar și contextul biblic.
Domnul Hristos este împreună cu apostolii în drumul pe care el știe foarte bine, merge la Ierusalim, acolo urmează jertfa, acolo urmează să aibă parte de ultima confruntare. În același timp, ucenicii nu sunt conștienți de tot ceea ce urmează să se întâmple. Ucenicii încă trăiesc această lejeritate, bucurie a evenimentelor care se întâmplă cu caracter supranatural. Mă refer la vindecări, mă refer la intervențiile Domnului Hristos, la mirarea mulțimii că niciodată n-a existat un asemenea învățător în Israel. Trecerea aceasta prin Samaria, deci din Galileea spre Ierusalim, este drumul cel mai direct, este drumul cel mai drept. În mod normal, evreii nu foloseau acest drum, era o rută ocolitoare pe malul Iordanului, pentru ca să evite contactul cu samaritenii, pentru că între cele două națiuni, aș putea să le numesc așa, deși e impropriu termenul, între cele două
erau cam
entități,
de același sânge.
Da, erau pe undeva, da, erau, da. Mai ales fiecare spunea că se închină aceluiași Dumnezeu. Asta este marea tragedie. Și în ciuda acestui lucru, animozitățile dintre cele două categorii erau mari, erau evidente și doar forța majoră făcea să existe vreun contract între ei.
Vreau să discutăm despre lucrul acesta. Deci Iisus Hristos își îndreaptă fața, hotărât să meargă la Ierusalim, așa spune Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este de fapt destinația spre care merge Domnul Hristos. Alege un drum mai scurt, pe care a mai trecut cu ceva timp în urmă prin Samaria, deși putea să aleagă un drum ocolitor, așa cum făceau majoritatea.
Hai să spunem așa, putea să aleagă drumul normal pe care,
drumul
mergea,
normal,
toată
pe care mergea toată lumea. Este foarte interesant de ce Domnul Hristos alege acest drum și nu alege drumul bătătorit de către majoritatea iudeilor când mergeau să se închine acolo la Ierusalim. Care ar fi semnificația acestei alegeri pe care o face Domnul Hristos?
Din punctul meu de vedere, Domnul Hristos nu alege drumul mai scurt. Nu este presat de timp. Domnul Hristos întotdeauna merge pe acolo pe unde poate să ofere o binecuvântare, pe acolo unde poate să fie de folos. Dacă ne aducem aminte, în ocazia anterioară sau într-una dintre ocazii, dar mă refer în mod special la evenimentul de la fântâna lui Iacob, trecerea Domnului Hristos în acel moment prin Samaria a produs o bucurie în inima acestora, în inima celor din apropierea fântânii lui Iacob, și o trezire spirituală cum nici în Israel nu am găsit prea adesea. Mântuitorul pur și simplu are multe bunătăți în desaga lui, dați-mi voie să folosesc această expresie, pe care este gata să le ofere. Și trece pe acolo, pe unde știe că sunt oameni care ar putea să beneficieze de lucrul acesta. Nu e prima oară când Mântuitorul este refuzat. Găsim numeroase exprimări, prezentări în Sfânta Scriptură, chiar în Sânul Evreilor, unde Domnul Hristos este invitat să plece din locul acela. Da. Deși Mântuitorul ar fi avut ce să le ofere. Aici, de data aceasta, în pasajul amintit, sunt un grup, este o localitate din Samaria, cea care îi refuză prezența, dar ceea ce este mai dureros, îi refuză darul vieții pe care îl venise să li-l ofere.
Deci Iisus Hristos este interesat de acești oameni, chiar încearcă cumva să le aducă o lumină, că din acest motiv a venit Iisus Hristos pe pământul acesta. Interesant că alege să treacă pe acolo, pe acel drum, și deși poate să intre cumva în conflict cu aceștia, totuși încearcă, face, merge mai departe, este hotărât să meargă pe drumul acela. Putea să intre de asemenea în conflict și cu iudeii care mergeau pe drumul cunoscut de către ei și practicat de către ei atunci când mergeau spre Ierusalim.
Este uimitor, deși Mântuitorul știe, pentru că și acest și-a îndreptat fața către...
Hotărât, în mod hotărât.
În mod hotărât, da, Biblia. În mod hotărât. Și lucrul acesta arată că Mântuitorul știa la ce urmează să se aștepte, știa ce urmează să se întâmple și în ciuda acestui lucru face tot posibilul în vederea salvării. Lucrul acesta îl vedem poate în modul extraordinar în dreptul lui Iuda, adică tot ceea ce face Domnul Hristos pentru Iuda arată o preocupare a cerului fără egal pentru salvarea lui.
Privesc la ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme și anume că iudeii făceau un drum ocolitor atunci când erau hotărâți să se închine lui Dumnezeu. Și vreau cumva să luăm un reper pentru viața noastră, pentru că din aceste pasaje pe care noi le analizăm și de asemenea din dezbaterea cu privire la personajele biblice implicate în scena aceasta, încercăm să luăm un reper pentru viața noastră practică, de credință. Și v-aș întreba, de ce credeți că există tendința aceasta în ființa umană ca să o ia pe rute ocolitoare atunci când poate au la îndemână variante mai scurte?
Mulțumesc pentru întrebare. Nu este o problemă de atunci, care s-a întâmplat doar acum 2000 de ani. Este o problemă a naturii ființei umane. În general, încercăm confortul și dacă există anumite situații tensionate, decât să le rezolvăm, mai bine facem un ocol, mai bine înconjurăm marea și uscatul, mai bine ne costă mai mult, mai bine păgubim material sau într-o altă privință, decât să rezolvăm niște relații umane sau decât să plecăm capul, dacă uneori cu puțină exprimare a părerii de rău, a regretului pentru partea de vină pe care o ai, cu o mică asumare sau cu o asumare a acelei mici părți de vină pe care o ai, lucrurile s-ar putea rezolva.
Avem soluții totuși aici ca să se schimbe cumva tendința aceasta firească sau, spuneați dumneavoastră, este natura noastră omenească. Avem soluții?
Păi m-aș lega de textul amintit. S-a îndreptat hotărât. Și-a îndreptat fața hotărât. Mântuitorul a fost decis să nu ocolească, ci să abordeze lucrurile. Poate va putea să ofere ceva. Mântuitorul nu s-a dus ca să folosească drumul făcut de ei, ci Mântuitorul s-a dus să ofere. Mântuitorul pur și simplu, deși știa că este posibil să fie întâmpinat cu răceală, să fie întâmpinat cu ceea ce și iudeii manifestau față de samariteni și era reciproc, pentru că așa cum te uiți cu fața cu care te uiți în apă, cu aceeași față ți se răspunde, mă refer la oglinda apei, Mântuitorul știa că și unii și alții procedează la fel și nu avea niciun motiv să creadă că samaritenii se vor purta cu el cu bunăvoință, deși știa că se poate întâmpla să fie tratat cu cea mai mare răceală posibilă, Mântuitorul merge pregătit să ofere, merge pregătit să dăruiască.
O să vorbim imediat despre abordarea samaritenilor față de ucenicii Domnului Hristos, modul în care l-au tratat pe Iisus Hristos, toate implicațiile acestei probleme, dar mă leg pentru că dumneavoastră ați amintit ideea aceasta foarte importantă ca să abordeze, Domnul Hristos să abordeze problemele direct, este hotărât să meargă la Ierusalim și mă gândesc că acolo nu-l așteptau lucruri frumoase. Pur și simplu era locul unde avea să fie crucificat, puțin mai încolo, și vreau să întreb, de ce să te îndrepți hotărât spre un loc unde ai să suferi, unde vei fi crucificat? Și dacă ar fi să analizăm un alt pasaj biblic în scopul celor ridicate în discuție acum, mă gândesc la Marcu, capitolul 10, de la versetul 32 la versetul 34, Domnul Hristos este cât se poate de conștient de ceea ce avea să trăiască acolo în Ierusalim. Ei erau pe drum și se suiau la Ierusalim și Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după el. Iisus a luat iarăși la el pe cei 12 și a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să îi se întâmple. Și priviți ce se întâmplă. Iată, a zis el, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor, care își vor bate joc de el, îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa și îl vor omorâ, dar după 3 zile va învia. Domnul Hristos este conștient de lucrul acesta și cu toate acestea merge hotărât la Ierusalim. De ce să te îndrepți spre locul unde ai să suferi? De unde atâta putere la Iisus Hristos?
Așa cum i-a spus și lui Pilat, eu pentru aceasta am venit. Mântuitorul nu mergea în ideea de a suferi mai mult, ci pur și simplu, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, și textul de aur al Scripturii poate să continue, Mântuitorul știa că este singura modalitate prin care eu și dumneavoastră putem să fim salvați. Este singura metodă prin care cerul poate să fie din nou ca perspectivă pentru fiecare dintre noi.
Ucenicii înțelegeau scopul acesta nobil pe care îl avea Domnul Iisus Hristos, mai ales că aici, în pasajul pe care l-am făcut cunoscut, chiar subliniază în amănunt ce avea să îi se întâmple acolo. Au înțeles ucenicii?
Mi se întâmplă și mie foarte adesea, după ce trece un anumit eveniment, cineva vine și îmi spune, păi, de ce ai procedat așa? Nu ți-am spus cum să faci? Zic eu, acum, da, mi-aduc aminte că mi-ai spus, dar atunci pur și simplu n-am reținut, n-am înțeles. Funcționăm în felul acesta. Nu este prima oară, nu este prima ocazie în care Mântuitorul le vorbește ucenicilor despre patima și moartea sa. Până după înviere, pur și simplu n-au priceput. Nu pentru că erau ei mai greu de cap decât noi. Pentru că și noi, dacă stăm să ne cercetăm bine, vedem că de multe ori avem afirmații, avem poate chiar lucruri scrise conform cărora ar fi trebuit să știm cum să procedăm și pur și simplu mintea noastră n-a reacționat, n-a perceput, n-a prins acea realitate. Mântuitorul le spune într-un mod repetat, dar ca și în ocaziile trecute, și de data aceasta, nu pricep. Însă, rămâne ca mărturie, iar ulterior, toate aceste ocazii în care Mântuitorul le-a vorbit despre patimile sale vor fi o forță în propovăduirea lor.
Ce-a spune eu, sau aș adăuga, și coroborat cu hotărârea aceasta de a merge spre Ierusalim, în ciuda ceea ce avea să sufere, a fost chiar o lecție educativă pentru ucenicii lui Iisus Hristos.
Da, da. Aș vrea să mai remarc un lucru.
Vă rog.
Și după a doua, treia, patra, cincea oară, Mântuitorul nu se supără pe ei și continuă să le vorbească despre aceeași realitate pe care ei nu o pricep, sunt parcă încețoșați. Realitatea este că nici noi n-am fi fost mai buni. Adică nu văd cu nimic superioritatea noastră în situația aceasta. Mântuitorul continuă cu aceeași duioșie, cu aceeași îngăduință, cu aceeași înțelegere. Mă gândesc și la Ghetsemani, în momentul în care Domnul Hristos le spune, dormiți. Adică, cu alte cuvinte, Mântuitorul ne înțelege. Înțelege slăbiciunile noastre, înțelege limitările noastre umane, faptul că noi adesea greșim, faptul că noi adesea nu reușim să percepem realitatea așa cum o vede cerul. Mântuitorul privește la lucrul acesta și dorește să ne dea puterea, dorește să ne dea exemplul lui, dorește să ne ajute să trecem peste și se apleacă cu toată bunăvoința asupra limitărilor noastre.
E frumos ceea ce spune și chiar mă impresionează, dar mă întreb oare până când? Până când această duioșie, această blândețe, această aplecare asupra omului care tot cade în greșeli și de asemenea repetă acele greșeli ale vieții. Mi-aduc aminte când eram mai mic, mama îmi spunea, sau cel puțin îmi punea o cifră în față, că Dumnezeu mă iartă până la 3 ori, după care lucrurile se schimbă în privința mea dacă nu o să ascult. Ei bine, până când face Iisus Hristos lucrul acesta în raport cu oamenii?
Da, se poate și o întrebare. Și se poate și un răspuns teologic, se poate și un răspuns din punct de vedere al relației cu omul. Aș prefera să intru mai puțin în dimensiunea teologică. Din punct de vedere practic, Domnul Hristos se străduiește atât de mult cât în inima noastră încă există un corespondent, cât în inima noastră încă există. Pe Iuda, de exemplu, chiar și în grădina Ghetsemani, Mântuitorul îi spune, prietene. Era chiar și în momentul în care pentru Iuda se dădea bătălia finală în inima lui, în camera de sus. Mântuitorul se apleacă și în gestul de umilință profundă îndeplinește acel act al spălării picioarelor care era caracteristic unui rob ce trebuia să execute față de musafirii veniți. Și Mântuitorul, în fața lui Iuda, este robul care îi spală picioarele. Este ultima ocazie în care inima lui Iuda mai putea să mai primească un mesaj, o chemare din partea lui, pe care Iuda a refuzat-o. Deci Mântuitorul merge atât de mult cât inima noastră este dispusă, este disponibilă. Marea problemă este că nu știi când e prea târziu și când eforturile făcute nu mai găsesc ecou în inimile noastre.
Da, ar trebui să fim foarte atenți la și receptivi la apelurile acestea pe care le face Mântuitorul, prin situațiile de viață, prin cuvântul pe care noi, iată, astăzi îl dezbatem, îl studiem.
Sau aș mai spune ceva,
vă rog.
La întrebarea până când? Până când, pur și simplu, în admirație și recunoștință, conștientizând ce a făcut Mântuitorul pentru tine, procedezi asemenea lui Petru, care i-a strâns picioarele Mântuitorului și a spus: Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos.
Am înțeles ideea și, de asemenea, afirmația biblică este una profundă. Dragi telespectatori și radioascultători, în acest moment vom deschide și linia telefonică pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă, în așa fel încât dacă aveți o întrebare sau o opinie cu privire la subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi, nu ezitați să ne abordați, să sunați la numărul de telefon 021-269-0808. Vom prelua apelurile dumneavoastră și, de asemenea, încercăm ca aceste idei pe care dumneavoastră le puneți către noi să concretizeze și mai bine și mai frumos emisiunea de astăzi. Domnul Hristos este hotărât să meargă la Ierusalim în ciuda greutăților, merge până la capăt. Deși ucenicii, în slăbiciunea lor, nu înțelegeau întru totul misiunea sau scopul pentru care Domnul Hristos mergea în acel loc. Dar, pentru că Domnul Hristos a ales această cale de a trece prin Samaria, poate că vor mai fi oameni acolo cu care să lucreze, pe care să-i abordeze, spuneați dumneavoastră, aceasta fiind misiunea lui Iisus Hristos. Dar mă gândesc la o altă situație, în așa fel încât să înțelegem pentru viața noastră care sunt reperele potrivite. Nu putea fi ocolită această localitate din Samaria în așa fel încât cu tact sau puțin tact și diplomație să nu provoci pe acei oameni care sunt îndârjiți ca să reacționeze într-un mod aprig, într-un mod chiar violent. Mai mult decât atât, dacă se încerca cu acest tact și diplomație ocolirea acelei zone, nu-i mai provocai pe cei doi ucenici ca să invoce foc din cer asupra lor, sau cel puțin să fie dispuși să ceară permisiunea lui Iisus Hristos ca să pogoare foc din cer. Nu era necesară o diplomație și un tact?
Uneori, modul în care Dumnezeu conduce lucrurile sunt mai greu de înțeles în acel moment, dar ulterior, timpul arată că a fost mult mai bine. Este adevărat, se poate vorbi și de tact și de diplomație, dar aș vrea să reținem, Mântuitorul nu s-a dus să-i provoace pe acești oameni. Mântuitorul s-a dus pentru că dorea să le ofere. Pe de altă parte, ucenicii care aveau o misiune pentru acei samariteni aveau nevoie și de exemplul Domnului Hristos, dar în același timp aveau nevoie și să fie conștientizați de pericolele pe care ei le au în setările de gândire și de acțiune pe care le vedem manifestându-se. Deci, Domnul Hristos îi are în vedere și pe apostoli. Misiunea, Evanghelia, era pentru samariteni în egală măsură ca și pentru galileni, ca și pentru iudeii din Ierusalim, ca și pentru greci, ca și pentru toți ceilalți. Și această prejudecată față de greci era mult mai ușor de trecut, această prejudecată. Față de samariteni era greu. Probabil că samaritenii sunt cei mai îndârjiți împotrivitori față de această relație cu iudeii de ambele părți. Ori Domnul Hristos nu poate să lase o moștenire. Diplomația aici nu are loc. Ucenicii au nevoie de un model, ucenicii au nevoie de un drum clar deschis pentru misiunea pe care ei urmează să o îndeplinească. Ucenicii au nevoie să vadă ei înșiși limitările pe care le au și faptul că, vă dau un simplu exemplu, puși în fața faptului împlinit, ucenicii, și mă refer în mod special la cei trei, adică cei doi, pentru că Petru nu este în atenție, cei doi numiți fii tunetului.
Da, de regulă și... erau trei ucenici apropiați.
Da. Dar cei doi, pentru că ei sunt și cei care intervin, au în minte muntele Schimbării la față, unde au fost prezenți, au fost acolo când i-au văzut strălucirea Mântuitorului, au auzit vocea Tatălui, dar în același timp, în fața ochilor lor, este și muntele Carmel. Din acest loc în care ei se află în Samaria, se vede foarte bine muntele Carmel. De la distanță, ce văd ei? Văd focul din cer. N-au privit în profunzime să vadă unde a căzut focul din cer. Văd doar focul din cer. Și între cele două imagini, muntele Carmel și muntele Schimbării la față, ei aleg muntele Carmel. Dar, repet, modul în care au ales muntele Carmel este într-un mod eronat ca finalitate. Pentru că dacă ne ducem în Scriptură, acolo unde evenimentul chiar a avut loc, și dați-mi voie puțin să fac această mică paranteză pentru...
Chiar vă rog, pentru că are legătură sau este un corespondent puternic cu ceea ce noi studiem astăzi.
Pe muntele Carmel, poporul este prezent în frunte cu împăratul, un popor care... din cauza idolatriei a ajuns în acea situație de lipsă după 3 ani și jumătate de secetă, iar în fața întregului popor, după acea rugăciune simplă a lui Ilie, în care el spune: Doamne, ascultă-mă, pentru ca poporul acesta să cunoască că Tu ești adevăratul Dumnezeu, și rugăciunea lui Ilie este ca să le întorci astfel inima spre bine. Rugăciunea lui Ilie nu este ca focul să cadă peste popor. Rugăciunea lui Ilie este ca intervenția lui Dumnezeu, care s-a manifestat prin foc, să întoarcă inima oamenilor spre el. Focul nu a căzut peste poporul...
Și peste arderea de tot peste, spre
a căzut altar. Peste mielul, care era simbol al Domnului Hristos. Iacov și Ioan nu privesc la această scenă în care Ilie, într-o rugăciune publică și foarte clară, cere ca Dumnezeu să le întoarcă inima spre bine, ci privește doar la focul ce a căzut din cer. Și în mod eronat îl aplică, acest foc, asupra oamenilor. Dar pe Carmel focul n-a căzut asupra oamenilor, a căzut asupra jertfei, asupra mielului. Asupra
este foarte interesantă această explicație pe care dumneavoastră o aduceți în acest moment, pentru că privind la ucenicii care reacționează, îmi dau seama că sunt firești, că le place mai mult focul, le place mai mult Carmelul decât muntele Schimbării la față.
Aș putea să adaug. Văd aici o dureroasă apropiere de pasajul scripturistic, însă fără o abordare a profunzimii lui. Focul de pe Carmel există. De la distanță vezi focul de pe Carmel ce cade. Și știi că acolo e mulțime. Doar când te apropii, doar când mergi prin pașii aceștia ai umilinței și ai dorinței de a înțelege, vezi mai aproape că acolo este vorba totuși despre Golgota, nu despre un foc ce cade pentru a mistui și pentru a distruge oameni.
Domnule pastor, sunt chiar impresionat de ceea ce spuneți dumneavoastră acum. Și de faptul că acest foc a avut o altă misiune, nu să-i omoare pe oamenii care erau idolatri. Dar mă gândesc la următorul aspect practic, pentru că noi din Scriptură luăm elemente sau reperele bune pentru viața noastră. Și v-aș întreba, nu credeți că uneori am face o lucrare mai cu randament sau mai bună, mai bine conturată și pronunțată atunci când am invocat foc din cer? Parcă oamenii se tem mai tare de foc decât de cuvintele frumoase pe care noi le spunem, decât de umilința noastră de care dăm uneori dovadă. Schimbarea apare atunci când există parcă o mână de fier sau chiar foc din cer, în așa fel încât oamenii să se schimbe. Nu este o lucrare mai cu randament?
În vederea nimicirii, da. Dar nu în vederea câștigării pentru veșnicie. Deci dacă vrei să distrugi pe cineva, focul este varianta cea mai rapidă, cea mai sigură și cea mai ușor de aplicat. Însă Mântuitorul a venit să câștige, a venit să caute ce era pierdut. Chiar și experiența aceasta a focului de pe Muntele Carmel a fost una în care vedem inima deschisă a lui Dumnezeu pentru acei oameni care din neștiință, din rea credință, dintr-o practică deficitară s-au îndepărtat atât de mult de El și Dumnezeu le oferă încă o dovadă a iubirii Lui, arătându-le o imagine a Golgotei în modul cel mai clar, cel mai plastic pentru ei pe care îl puteau pricepe la momentul respectiv.
Haideți să vă dau o altă secvență biblică, pentru că în conformitate cu acest argument sau cel puțin această descriere făcută aici, am ridicat întrebarea precedentă. Și aș vrea ca să citesc în cartea 2 Regi, în capitolul 1, de la versetul 10, sau aș citi versetul 10, 11 și 12. Ilie a răspuns căpetenie peste 50. Dacă sunt om al lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer și să vă mistuie pe tine și pe cei 50 de oameni ai tăi. Și s-a coborât foc din cer și a mistuit pe el și pe cei 50 oameni ai lui. Ahazia a trimis din nou la el altă căpetenie peste 50 cu cei 50 de oameni ai lui. Căpetenia aceasta a luat cuvântul și a zis lui Ilie, omule al lui Dumnezeu, așa a zis împăratul, grăbește-te de coboară. Ilie le-a răspuns, dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer și să vă mistuie pe tine și pe cei 50 de oameni ai tăi. Și s-a coborât foc din cer și a mistuit pe el și pe cei 50 oameni ai lui. Înainte ca să vă întreb cum stau lucrurile cu pasajul acesta sau cum armonizăm cu ideea pe care dumneavoastră ați spus-o, că Dumnezeu nu dă foc din cer ca să-i mistuie pe oameni sau să-i distrugă pe oameni, aș vrea să preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct cu noi și vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, mă auziți, nu?
Sigur, vă auzim, vă ascultăm.
Vă mulțumesc că întrebarea de noastră spune că când se porunci un foc să pământească guboare niciodată, spune eu. De exemplu, pentru că citesc din pasajul care a scris dumneavoastră, de exemplu, spune acolo că că zice, se porunci, Domnul Iisus a poruncit. Și interesant că Domnul Iisus în fața nu spune, acum nu-i cazul, dar mai târziu puteți porunci. Deci, în concluzie, sau au putut niciodată omul, dacă luăm cazul din Vechiul Testament, uităm la pasajul din Vechiul Testament, acolo, pentru că nu arată ghinare Domnului, de-aia au făcut ăla, pe ca să trupească că Elisei avea un om al Dumnezeu, de-aia au făcut pentru că și vechime Domnul nu a fost nu vreau să moară, pentru că tine și nesic el. Zice că doresc că moară, pentru că te ascultă. Doresc că doar ce la el. Deci de-aia a fost înainte, că e bine, a fost pe Iisus, dar s-a văzut Dumnezeu în finatul. Dacă eu sunt Dumnezeu și se vadă Dumnezeu...
Legătura nu este una perfectă ca să putem să înțelegem exact ceea ce spuneți. Preiau așa doar ca idee faptul că noi ca oameni niciodată n-ar trebui să invocăm foc din cer pentru ca să îi distrugă pe alți oameni, dar mai înțeleg din explicația dumneavoastră faptul că sunt și situații excepționale. Și chiar, domnule pastor, aș vrea să fac referire la versetele pe care le-am citit mai devreme. Aici se invocă foc din cer ca să cadă asupra acestor oameni. Și vă întreb de ce și cum armonizăm cu ideea că Dumnezeu nu este doritor ca să-i distrugă pe oameni.
Sfânta Scriptură este plină de exprimări prin care arată sau se arată grija protectoare a lui Dumnezeu. De exemplu, te iubesc o iubire veșnică, de aceea... Deci, ideea pe care vreau să o exprim este faptul că în contextul general al întregii Scripturi vedem că Dumnezeu îl caută pe omul pierdut. Sunt câteva situații, însă, în care limitarea este exprimată în felul acesta care aș putea să-l spun ciudat. Nu este dorit de Dumnezeu. Vreau să vă spun, nu Ilie a adus foc. Ilie n-avea nicio putere să aducă foc. Așa cum Noe n-avea nicio putere să aducă un potop care să umple întregul pământ. Da? Ilie nu face altceva. Ilie n-avea nicio putere să oprească 3 ani și jumătate ploaia să cadă pe pământ. Da? Ilie n-a făcut altceva decât să exprime un mesaj din partea lui Dumnezeu și sunt situații, cum a fost Sodoma și Gomora, cum a fost perioada potopului, sunt situații în care Dumnezeu vede că omul a trecut dincolo de limita posibilului și manifestarea aceasta de împotrivire față de Dumnezeu deja produce, e ca și un cancer sau știu eu ce, o altă situație de felul acesta, în care dacă nu intervii prin operație ca să îndepărtezi, efectul dăunător este un măr stricat pe care îl lași între celelalte mere, le strică și pe cealaltă. Dacă îl scoți și îl îndepărtezi, protejezi restul. În felul acesta înțeleg eu aici. Nu i le-a dus focul? Mă uit la cea de a treia căpetenie care vine și care se prezintă într-un gest în care arată că pentru el Dumnezeu contează. Pentru ceilalți, cuvântul rostit omului al lui Dumnezeu e un cuvânt de batjocură. Și la adresa lui Dumnezeu, și la adresa lui. Ilie nu este atât de interesat de propria lui persoană. Nu el a adus focul. Dar a treia căpetenie vine și spune: viața mea și viața acestor 50 de oameni, slujitorii tăi, să fie scumpă înaintea ta. Omul acesta nu vine nici cu aroganță, deși este trimis de rege, deși are misiunea de a-l aduce prins la palat, omul acesta vine exprimându-și considerația față de Dumnezeu și față de lucrurile sfinte ale lui.
Înțeleg că atunci când Dumnezeu intervine într-un mod categoric, drastic, în scenariul acesta, este tot din dragostea lui, în așa fel încât să limiteze răul sau răspândirea răului. Să pună, dacă vreți, capăt unei nelegiuiri care ar distruge mult mai mult dacă nu ar fi o astfel de intervenție.
Da, iar pe de altă parte este și un exemplu. Adică mă refer la situația în care acei urși vin și practic curmă viața tinerilor care l-au bagiocorit pe Elisei. Da, erau suficient de maturi ca să... Și ei făceau lucrul acesta exprimând ceea ce au auzit mai departe, în familiile lor, în cercul lor. Intervenția aceea din partea lui Dumnezeu a fost pentru a opri propagarea unei anumite atitudini față de el, față de slujitorul lui. Că uneori Dumnezeu este nevoit să ofere o lecție pentru ca ceilalți să priceapă că un asemenea comportament nu poate să fie continuat.
Și atunci trebuie să-i lăsăm dreptul lui Dumnezeu ca să se manifeste în așa fel încât viața oamenilor să fie schimbată și de asemenea să fie impresionați alții prin anumite situații pe care Dumnezeu le aduce.
Revin la pasajul pe care noi l-am citit la început din Luca, unde Domnul i-a mustrat: nu e treaba mea să cer foc din cer. Treaba mea este să fac ce a făcut Domnul Hristos, și anume să ofer, poate chiar să mă ofer, să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu pentru salvarea altora. Atunci când sunt situații limită, știe Dumnezeu și intervine El. În momentul în care trebuie să curme, în momentul în care trebuie să pună capăt, în momentul în care trebuie să ofere o lecție, intervine El. Nu este partea mea, nu este atribuția mea, nu văd lucrurile de sus. Trăiesc experiența aceasta de când cu GPS-ul, adică nu am fost obișnuit să circul în zone aglomerate. De când folosesc GPS-ul, am remarcat un lucru care mă uimește. De la nivelul satelitului vezi mult mai bine pe unde sunt străduțele libere, pe unde poți să câștigi timp. Dacă aș merge pe drumul bătătorit și cunoscut de mine, de multe ori n-aș ajunge la vremea hotărâtă acolo unde trebuie să fiu. Însă lucrurile privite de sus pot să aibă și alte variante, alte rute ca să ajungi la aceeași destinație și să ajungi mai bine. Când lăsăm lucrurile în mâna lui Dumnezeu, El știe mai bine cum să intervină, nu trebuie să-i o cerem noi.
Da, mulțumesc pentru provocarea aceasta de a privi prin ochii lui Dumnezeu, de a privi de sus, în așa fel încât să înțelegem contextul general și să aplicăm în viața noastră lecțiile prețioase pe care Dumnezeu ni le oferă. Aș vrea ca să discutăm puțin despre această atitudine pe care au avut-o cei doi ucenici. Ei sunt impresionați de ceea ce a fost acolo la Carmel cu Ilie, de focul care a căzut. Nu au înțeles poate întru totul semnificația acelui foc sau scopul pe care l-a avut Dumnezeu cu acel foc. De asemenea, au uitat sau au lăsat în urmă momentul muntelui sau scena de pe muntele schimbării la față. Ar fi trebuit poate acel moment să rămână în inima lor mai mult decât Carmelul. De asemenea, poate că și evenimentul acesta cu Elisei le-a venit în minte. Drept urmare, s-au dus la Iisus Hristos și au spus cumva răniți în orgoliul lor de refuzul samaritenilor de a le oferi ospitalitate. Vrei, Doamne, să permiți cumva sau să poruncim ca să se pogoare foc din cer? Și v-aș întreba, ucenici alături de Domnul Hristos, Domnul Hristos învățător sau maestru, de ce nu reușesc ucenicii aceștia să învețe mai nimic de la maestrul lor? Pentru că vedem pur și simplu sentința pe care sunt ei în stare să o dea către acei samariteni. Chiar nu au învățat nimic de la maestrul lor cât timp au stat împreună cu el?
N-aș putea să spun că n-au învățat nimic. Aș putea să spun însă ceea ce se întâmplă cu fiecare dintre noi. În permanență se dă o luptă între dorință, între ceea ce știm că este bine și ceea ce simțim de moment că am vrea să facem. Îmi vine puțin să zâmbesc la această afirmație a ucenicilor. Vrei să poruncim să se pogoare foc din cer? Cred că nici nu și-au dat seama de implicațiile acestei afirmații. Ce putere au ei să coboare foc din cer? Pentru că lucrul acesta, că nu există nicăieri în Sfânta Scriptură vreun drept, vreo putere oferită cuiva ca la propria dorință sau focul din cer să fie la cheremul cuiva. Nu există așa. Adică nu există vreun exemplu de care să se fi legat. Cineva să mai fi avut această putere înainte și poate că acum o primim și noi.
Nu aveau putere, dar aveau o dorință. Aveau... Și dorința aceasta, când vrei ceva, până la urmă, poate să se împlinească.
Aici
nu?
Este partea și slăbiciunea noastră. Chiar oameni religioși pot să cadă în capcana aceasta a mâniei, pentru că ei pur și simplu sunt atât de lezați, sunt atât de indignați de ceea ce... Adică au luat-o atât de personal, refuzul acesta i-a mâhnit până în străfundul inimii. Și singura variantă de a compensa era printr-o variantă răzbunătoare. Da. Domnul Hristos le spune foarte clar: nu știți de ce duh sunteți însufletiți. Pentru că intoleranța, dorința de răzbunare sau dorința de a face rău cuiva, sau poate chiar nici nu vrei să îi faci rău cuiva, dar vrei să o pățească ca să vadă cum e, Domnul Hristos spune: nu vine de la mine. Nu vine de la mine. Nu, eu nu susțin și eu nici nu influențez pe cineva să trăiască gânduri de felul acesta.
Domnule pastor, atunci cum să lucrăm cu acești fii ai tunetului? Pentru că adică vreau să noi. Vă spun că ei nu au murit, dar trăiesc și astăzi. Și...
Adică cu noi.
Exact.
Cu noi.
Se poate, se merită.
Realitatea este că cel mai adesea când primești o palmă pe obraz, primul sentiment pe care îl ai nu este să întorci și celălalt obraz, așa cum spune Mântuitorul, ci dacă el ți-a dat o palmă, să-i dai cel puțin două înapoi. Asta este prima noastră reacție. Putem să învățăm însă de la Iacov și Ioan, pentru că îi avem în atenție, un Ioan care cere foc din cer și care chiar ar fi vrut să vadă focul, adică nu sunt doar niște cuvinte, spre deosebire de unii dintre noi care spunem doar și doar spunem ca să ne răcorim. Ioan s-ar fi bucurat să vadă foc din cer. Acest Ioan, numit pe drept Poreclit, fiul tunetului, ajunge să rostească niște cuvinte extraordinare. Vedeți ce dragoste ne-a arătat tatăl, adică parcursul vieții lui arată că timpul petrecut împreună cu Domnul Hristos, timp petrecut împreună cu el după înălțare, adică nu mă refer doar la cei 3 ani și jumătate, la această preocupare a lui de a sta în prezența Domnului Hristos, a produs niște schimbări extraordinare. În epistolă, Ioan nu mai vorbește de foc, vorbește de prea iubiților. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Folosește foarte adesea termenul de copilașilor. Vorbește despre iubirea lui Dumnezeu. Pentru că...
Și te impresionează cum poate un astfel de om să spună asemenea cuvinte când el era atât de înfocat și hotărât să poruncească să pogoare foc din cer. De unde atâta... De unde transformarea aceasta?
Îmi place expresia aceasta. Cine stă într-o grădină cu flori, va mirosi a parfum. De acolo de unde îți... din izvorul din care bei, din locul sau unde privești, unde se îndreaptă mai des gândurile tale, de acolo vine și transformarea. Apostolul Pavel vorbește de lucrul acesta și dați-mi voie să-l citez, pentru că îmi plac aceste cuvinte pe care el le spune și sunt chiar un îndemn pentru fiecare dintre noi. 2 Corinteni 3:18, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Nu avem putere să ne schimbăm.
Dar Dumnezeu poate să o facă.
Este singurul. Ceea ce spune Apostolul Pavel este să ne concentrăm privirea spre El. Să ne dorim prezența Lui. Doamne, dacă Tu ai fi acum în locul meu, cum ai proceda? Sau cum ai vrea ca eu să intervin, să reacționez, să spun, să vorbesc?
Chiar pentru că ați pomenit de lucrul acesta.
Un pic.
Da, vă rog.
Mi-aduc aminte, eram în perioada adolescenței, stăteam în gastă la o persoană de vreo 73 de ani. Eram conștient de dreptatea pe care am avut-o în cuvintele aspre pe care le-am rostit. Eram în perioada începuturilor vieții mele de credință și bineînțeles că am făcut-o pe bătrânica ce mă luase în gaz, dar am făcut-o să plângă în afirmațiile pe care le-am rostit. Mă simțeam îndreptățit, adică doar că mă simțeam, eram ferm convins că afirmațiile mele erau bazate pe realitate. Doar că nu mi-a plăcut faptul că am făcut-o pe respectiva persoană să plângă. M-am dus la mine în cameră și m-am rugat. Simțeam un pic de disconfort. În timpul rugăciunii a fost un lucru uimitor. Am conștientizat că practic purtam întreaga vină, că nu dreptatea contează, ci cum te raportezi față de ceilalți și cum spui, nu
relația,
doar ce spui.
Relația primează.
Și că primează relația.
Dreptății tale.
După acea rugăciune, m-am dus pur și simplu, m-am dus să-mi cer iertare pentru suferința pe care am provocat-o nenecesară, că nu era...
Susținându-mi dreptatea.
Susținându-mi dreptatea, da. Bineînțeles, a fost dulce împăcarea și binevenită, dar am învățat o lecție. Da. Și anume faptul că în momentul în care tu consideri că ești bine, dacă petreci timp cu Dumnezeu, e posibil să descoperi și altceva.
Interesantă afirmația aceasta. Nu mai avem decât cam 4 minute din emisiunea de astăzi, timpul a trecut destul de repede și aș fi vrut să discutăm mai mult în ceea ce privește aspectul acesta practic sau învățătura pe care o luăm din pasajul acesta. Noi nu avem putere să pogorâm foc din cer. Nici ucenicii, în speță Ioan și Iacov, nu aveau, dar și-ar fi dorit. Uneori sunt momente în viața noastră când ne vine să strigăm către Dumnezeu și ne-am dorit să coboare focul asupra acelora care poate ne jignesc, poate ne aduc vreo suferință prin cuvintele lor sau prin faptele lor. Într-o anumită măsură, prin exemplu personal, dat mai devreme, ne-ați răspuns. Aveam pregătite pentru dumneavoastră și alte elemente practice sau alte cazuri pe care să discutăm. Atât când ne permite timpul în minutele acestea, vreau să învățăm cum să facem față ideii de răzbunare care se naște în inima noastră și dorința aceasta de a face cumva Dumnezeu dreptate prin foc. Atunci când vorbim despre noi, ne dorim mila lui Dumnezeu, dorim dragostea lui Dumnezeu asupra noastră, dar când este vorba despre alții, ecuația se schimbă și mai includem și focul printre alte elemente. Cum să faci față ideii de răzbunare? Câteva scenarii practice. Când îl rogi politicos pe fratele tău să te ajute să faci curățenie, el îți răspunde urât și spune că ești cel mai în măsură să faci curățenie. În timp ce planificați o activitate la școală, câțiva colegi de clasă critică și râd de ideea ta. În momentul acela nu poți să stai calm, liniștit, sângele fierbe puțin în tine și elementul firesc apare în evidență. Cum să-l stăpânești?
Probabil este partea cea mai dificilă a manifestării noastre.
Partea cea mai grea din emisiunea de astăzi.
Și partea cea, da. Pentru că, efectiv, este zona în care natura noastră firească, natura noastră umană, așa cum este ea, fără Dumnezeu, nu poate produce acest lucru. Evidența obrazului întors, evidența tată, iartă-i că-și nu știu ce fac în timp ce îl pironeau pe cruce, arată legătura cu cerul. Nu este nimic din toate acestea, din aceste solicitări pe care Mântuitorul le aduce în atenția ochilor noștri, care să fie produse de natura noastră, de o... Nu este ceva născut. Da? Orice om ar fi, când efectiv te doare, când te frige, când te ustură, reacția este să scapi de acea durere. Nu asemenea Mântuitorului sau mai târziu a lui Petru să-l răsăghinească cu capul în jos. Singurul mod este metoda pașilor mici. Am căzut, mă ridic iarăși. Doamne, nu-mi place cum am reacționat. Nu este un lucru care se schimbe de pe o zi pe alta. În dreptul lui Ioan, 3 ani și jumătate a produs schimbări prea puține. A fost nevoie de mult mai mult timp și a fost nevoie de o dorință. În primii 3 ani și jumătate nu s-au schimbat multe lucruri pentru că Ioan nu și-a dorit să fie altfel decât un fiu al tunetului. Nu și-a dorit să fie un apostol al iubirii.
Dar iată că totuși intervenția divină a produs o schimbare. O schimbare radicală și binevenită. Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru această emisiune, pentru aceste sfaturi, aceste idei practice. Timpul nostru a expirat, așa că trebuie să punem punct emisiunii de astăzi. Vă mai aștept și în altă ocazie ca să dezbatem tot elemente practice, câteva repere biblice. Vă mulțumesc încă o dată de prezență.
Mă bucur că am fost împreună.
Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem că nu avem noi puterea de a pogorî foc din cer, și Dumnezeu ne transmite ca să-i tratăm pe cei din jurul nostru, care ne judecă, ne critică, ne jignesc poate și au tot felul de reacții cu multă dragoste. Și aș vrea ca acest reper biblic să fie norma de conduită pentru viața noastră. Sunt Adrian Andrei și vă dau o întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, să aveți parte de numai bine!